Via positiva. Via positiva. Via positiva.
V tokratno oddajo smo povabili gospo Majo Megle. Gospa Maja je poznana, uveljavljena novinarka, tako širše pa smo postali pozorni na njo ob izidu njenega prvenca z naslovom Stres.
Stres kuga sodobnega časa.
Ja. Gospa Maja, najprej dober dan. Hvala za vnovični odziv. Sej z vami smo imeli že dva krajša intervjuja, ampak ta pa upam, da bo drugačen, da bomo vendarle nagovorili z njim slehernega in ga spodbudili, da bi razmišljal, kje on je in kaj on je. No, ampak, gospa Maja Megla, torej znova dobrodošli. Prvenec smo omenili Stres kuga sodobnega časa, knjižna uspešnica. Takrat se je še petalo, precej pogosto smo imeli v svojih besedah, opisovanju, v mislih tudi stres, da bi ga pa kdo v knjigo zaobjel in ga razložil, takrat ste bili pa s tem kar med prvimi.
Najprej najlepša hvala za vabilo, vedno se rada odzovem in zelo, zelo rada pridem k vam. Prva knjiga je nastala po neki dolgotrajnejši bolezni, ko nisem vedela niti nekaj, kaj mi je, zakaj sem v takšnih stanjih, zakaj imam take fizične senzacije. Zdravniki so postavljali različne diagnoze, tako da tudi v tem smislu nisem doživela te gotovosti, ne, in varnosti uradne medicine točno, zakaj gre. In ker je bilo zelo težko, recimo neka taka utrujenost, ki je bila smrtna utrujenost, sem ji rekla, ker je bila to utrujenost, ki je bila hujša od vsega, kar izkustveno vemo, da je utrujenost. To se pravi, zjutraj se zbudiš in komaj stojiš na nogah do večera, nezmožen, da bi opravljal osnovne dejavnosti. Ne? Se pravi, si popolnoma inhibiran, ne samo za neko poslovno, javno življenje, ampak inhibiran tudi za vsakodnevno življenje. In to je precej deprimirajoče. Že samo to dejstvo. Potem so bile palpitacije, se pravi srčne ritmije, in fizične bolečine, ki so se selile po telesu. To se pravi, če bi bila res neka težava z nekim delom nekega uda, potem se ne bi preselila na nek drug ud. Ne? Meni so se selile iz prstov ene roke na prste druge roke. To se pravi, se je videlo, da tu ne gre za neke razloge, ki bi bile izvirale iz tkiv, ampak za neke druge vire. In zdravniki so menili, da gre za depresijo na telesu, ker se kakšne depresije na telesu odrazijo. Menili so, da imam fibromialgijo. Potem je prišlo do tega nevrolog, recimo, da sem doživela pretres in da se to odraža v teh bolečinskih sindromih in tako. In nikamor se nisem premaknila, ne, iz tega stanja in potem sem začela raziskovati. Nisem mogla brati takrat, to je bilo pač tisto prvo obdobje, ko nisem mogla brati in sem najdla na YouTubeu predavanje z nevroznanstvenikov. Tako sem se seznanila z nevroznanostjo, kakšne fantastična odkritja in raziskave delajo na področju možganov in tako sem ležala zaprtimi očmi in jih poslušala iz dneva v dan, iz dneva v dan. In tako se je začel nabiranje informacij, širilo se je znanje in po letu to pa pol sem se tudi jaz seveda že sestavila kar uspešno in iz vsega tega dogajanja je potem kasneje nastala ta knjiga, prva.
Urednikovali ste osrednje slovenske časopise, skratka vešči v pravih izrazih, da na jasen način nagovorite čim širšo populacijo, ker je svojevrstna mojstrovina, ampak seveda pisati za knjigo je pa drugače, posebej o tako zahtevnih temah, kakršen zagotovo je stres, še bolj pa se mi zdi, še bolj osebna pa je ta vaša druga, smem biti to, kar sem. In ko vas poslušamo, gospa Maja, po tem hrepenimo, po tej jasnosti, včasih se zdi, da smo se ljudje naučili nedvoličnosti, ampak morda bolj diplomacije. Znamo biti všečni, vemo, kot so meje, če bom prestopil, me javnost lahko odrine, ne bom več tisti priljubljen, nasmejan, uspešen, srečen. Ta pritisk je bil precejšen, morda tudi od tam ta stres, ker so bila ta pričakovanja družbe po neki popolnosti nemogoča, neživljenjska. Zdaj pa, da preideva k vaši knjigi Smem biti to, kar sem. Kdaj se je v vas prebudila tista gotovost, da ste lahko to, kar ste, tudi preko peresa, tudi preko pisanja, da ne govorite po vsem, bom uporabila kar to besedo, razgaljeno pred ljudmi. Tu sem, vse smo si podobni. Ko sem jaz brala to knjigo, sem jokala kar nekajkrat.
Ne vem, a to je zdaj kompliment.
Odpade, ja. Da ni treba, da igramo, ni treba, da skrivam svojo bolečino. Sem preprosto ranljiva, tako kot vsi ostali, tudi ti, ki zdaj poslušajo.
Te solze, recimo bi, če bi jih vzela kot reakcijo bralca, jih doživljam kot tiste solze pristnega stika. To se pravi v trenutku, ko sem jaz lahko to, kar sem, človek, celosten človek, ki ima tudi rane, bolečine, travme in seveda ali pa temne strani, ne, kot tudi tisto, kar je svetlo. Ne. In ko smo pristni, se najdemo v celoti sebe, ne v tistih zunanjih maskah, ki jih ponujemo en drugmu, ki so v bistvu popolnoma lažna, absurdna igra. Ne? In tudi nič si z njim ne damo vsebinskega drug drugmu. Ne? Prodajamo, lahko bi tudi jih si nadel umetno na sebe. Tako da to razumem kot tist dotik, pristni dotik dveh biti. Ne? In ko pišem te knjige ali pa ko sem nekdaj pisala kot novinarka, odkar pomnim, sem imela vedno pred sabo konkretnega bralca. Konkretnega človeka. Zato, ker globoko v sebi verjamem, da naše službe, že samo ime pove služba, služenje, služenje čemu? Nekateri služijo za denar, to se prosluženje denarja. Meni služba, služenje bližnjemu. Karkoli delamo, delamo za nekoga, ne za sebe, ampak za nekoga. Seveda se pa znotraj tega odvije tudi druga izmenjava v smislu denarja in materialnih dobrin. Smetar dela za drugega, zdravnik dela za drugega, pravnik dela za drugega, trgovec. Tisto, kar delamo, delamo za nekoga. In to, da se je skrhalo to osnovno poslanstvo ali pa smisel naših služb, da je služenje drugemu, mislim, da tukaj je že eden od civilizacijskih odklonov. To ni služenje denarja. Služenje denarja je popolnoma egoistična, sebična akcija. Ne? Tako da meni je bil vedno bralec tisti, delam za nekoga in ko sem nekaj ubesedovala, sem mislila na to, a bo on temu sledil, a bo to razumel, če so bili neki izrazi, kako bom upletla, da jih bom razložila, da jih bom pojasnila. In tudi v knjigah, ki so kar zapletene, ker se v njih zliva tako znanost, ta konkretna, recimo, znanost, nevroznanost, znanost o možganih, raziskave telesa, najnovejši znanstveni izsledkih teh raziskav, kot tudi psihologija, sociologija in tudi, bi rekla, znanje in tradicije različnih religij in duhovnih tradicij sveta, ne, od krščanstva, budizma, indijske, vedske tradicije. Vse to križarim in spajam in mi je zelo pomembno, da sem v tem stiku z bralcem, da se razumeva, da sva v tem stiku, ko se ve in razume, o čem teče beseda.
No in ta knjiga je spretno zaobjela prav vse te momente. Človek se prepozna, človek se lahko zaustavi tam, kjer prepozna tudi neko svojo bolečino. Izhodišča so zelo dobra. Na nek način bi rekla, da je kar priročnik. Je seveda izpoved, osebna neka spodbuda, da kljub travmam iščemo neke svetle poti, možne rešitve. Vse je pa v nemar, če človek na spremembe ni pripravljen. Tu sva pa trčili ob, mislim, da bistvo. Dostikrat se zgodi, mi morda od drugega želimo, da se spremeni, da bom jaz lahko ostal isti. So spremembe ključne?
Absolutno. Ampak še pred tem je pa morda to, da si priznamo, da imamo rane, da imamo travme, da smo doživeli lahko ali kot otroci ali pa mogoče kot mladostniki situacije, ki so nas zelo močno zaznamovale, kakšne ranile res do srži njih kot biti. In recimo in zlorabe so lahko mnogotere od spolnih, fizičnih, čustvenih zlorab. In vse te stvari, vse te oblike vplivajo na nas in ker so nas ranile, razvijemo najrazličnejše obrambne mehanizme ali pa načine, na kakšne živimo za soljudmi, da ne bi bili slučajno še enkrat ranjeni ali pa da ne bi se te rane poglobile ali pa odprle. In mogoče na ta način vozimo barko lahko dolgo časa, ne? Lahko v celo v pozna srednja leta ali pa mogoče malo manj časa. Ampak dejstvo je, da kar uspešno krmarimo. Tudi nek alkoholik je lahko dolgo časa alkoholik, predno ga zdravje izda in sesuje, recimo. Tudi zelo uspešno lahko vzdržujemo ta ravnotežja, ampak to so ravnotežja z nekimi izjemno nezdravimi vsebinami, ne? Ki jih pa živimo zato, ker z njimi rešujemo nekaj drugega iz preteklosti ali pa ki nas je ranilo, nekaj drugega, kar nas žuli, kar nas tišči. In recimo pridemo do točke vsak v različnih obdobjih svojega življenja, ko na ta način ne moremo več naprej. Ko nas nekaj izda, recimo ali zdravje, ali vidimo, da medčloveški odnosi takšni, kakršne gojimo, da niso pristni, da nas ne nahranijo, da smo za toksičnimi ljudmi, recimo, da vzpostavljamo odnose, v katerih nismo srečni, v katerih nismo izpolnjeni. Lahko so to težave v službi ali pa v tem, da se ne čutimo, da živimo svoje potencijale, tisto, kar so naši naravni talenti, darovi, recimo, da ne dokončamo fakultete, čeprav bi jo lahko, ker smo dovolj pametni, da bi jo lahko, ampak so neki drugi razlogi, ko se miniramo sami sebe. Skratka, mnogoteri problemi lahko nastane, v nekem trenutku vidimo, da nas ovirajo. Ovirajo, da bi polno in celostno zaživeli. In ta trenutek je ključen. Ampak za njim je pa takoj naslednje vprašanje, to, kar smo ga načeli, a ste pripravljeni na spremembe? Ker spremembe so naporne, spremembe so včasih tudi boleče, spremembe so težke. In zdaj, če nekdo ni pripravljen na spremembe, išče načine, na katerih bo lahko sicer nekaj novega dodal, ampak živel staro naprej. Tukaj se recimo vsa zgodba konča. To pomeni, da bo še nekaj časa, lahko leta, nadaljeval tisto, kar je živel do sedaj, z nekimi kozmetičnimi spremembami, ki bojo samo podaljševale njegovo agonijo. Se pravi, prvo je to, da si priznamo, da vse stvari, ki jih živimo, načini, na kjere živimo, ne izpolnjujejo vse naše potrebe. Ampak takoj naslednje je pa to, a si pripravljen spremeniti te stvari. Kdor jih ni, bo ostal na starem.
Malce nerodno vprašanje, ampak vseeno morda ga zastavljam kljub temu, zato da bi se morda prebudili in ozavestili, koliko teh primerov je med nami. Velikokrat se okolica trudi, res prav žolčno vse poti išče, da bi nekomu pomagala. Pozabljamo pa na to osnovo, ali ta človek sploh želi pomoči, čeprav je vam težko, okolica trpi, sorodstvo, morda je njemu ta oblika življenja neprijetna, ampak edina, ki jo pozna, jo želi živeti do konca svojih dni, čeprav se sam pritožuje nad tem. En tak kolaps zmešnjav in odtot morda tudi eno od izhodišč, ki ste ga zelo mojstrsko, gospa Maja Megla, opisali tudi v tej knjigi Smem biti to, kar sem. Sem zmanipuliran, morda sem bil v otroštvu, v mladosti in potem manipuliram sam tudi naprej. Kakšen je ta gordijski vozel?
To so zapletene stvari, ampak recimo, da je življenje eno dolgotrajno potovanje in do zadnjega diha bomo spoznavali in se širali in imeli uvide in razumevanja in bomo rasli. Ne? Mislim, da to ni nekaj, kar je nek cilj, neka točka, splezamo na vrh gore in zdaj smo dosegli cilj. Ta cilj nima konca. Konča se z našim zadnjim izdihom. Ne? En del potovanja opravljamo sami, sploh tisti, ki radi brskamo, raziskujemo, ki si zadajemo vprašanja, ki iščemo odgovore. Del prihaja iz knjig, iz predavanj, iz virov, ki jim prisluhnemo. Tretji del prihaja od prijateljev, iz naših pogovorov, ker z prijatelji smo res lahko iskreni in pristni in odprti in zato med nami lahko stečejo neka druge oblike povezovanja in pač iskrene delitve tega, kaj nas muči ali pa kaj je v naši srži. Ali pa, v tem smislu. Ampak potem so pa še druge oblike in te je dobro, da ljudi pod njih posežajo takrat, ko se soočijo z nekimi resnimi travmatskimi vozli. Da poiščejo pomoč psihologa, terapevta, s katerim lahko to osvetlijo. Zato, ker so to lahko kakšne bolj zapletene oblike in prijatelji niso zato, da bojo pač naši terapevti, oni so zato, da z njimi delimo in živimo in smo radostni in raziskujemo svet in se imamo lepo. Ampak terapevt je pa dobrodošel takrat, ko trčimo v kakšno bolj težko situacijo, ne? Recimo, kaj travmatičnega iz preteklosti, kar ne zmoremo sami streti, zato ker smo preveč v to upleteni. Nekdo, ki je pa profesionalen, z distanco lahko dozune in nas lažje vodi skozi, recimo, te teme ali pa te rane, posledice.
Ta vaša knjiga, gospa Maja Megla, z naslovom Smem biti to, kar sem, kako dobro ste analitično razložili, vsak lahko obstane pri določenem poglavju. Vse rešitve ali pa te poti rešitev so pa potem lahko dokaj sorodne. Kako ste si zastavili morda ta sistem knjige, no, da je lahko tako jasna, kljub takšni težki temi?
V bistvu me je zanimalo, še predno se je knjiga začela pisati, na ta način se izrazim, ker velikrat knjiga res kot da se sama piše zato, ker si zastavljaš vprašanja in potem prihajajo odgovori in tudi ko pišeš in slediš tem odgovorom, tudi sam zanimanje opazuješ, kam te bojo pripeljala. Ne? Zato se včasih izrazim, da se knjiga piše sama, ker se na neke načine. Ne? Če slediš vprašanjem in odgovorom, ki se pač ponujajo skozi raziskavo. Ne? No, mene je zanimalo, kako lahko takrat, ko pridemo do tistih svojih meja, ko vidimo, da nas je življenje precej izdelalo in da bi radi stvari spremenili in se na novo nekako postavili nazaj na noge. Na kjere elemente moramo biti najbolj pozorni oziroma kaj so sploh zdravi psihološki mehanizmi, kaj pomeni biti zdrav, biti celosten, biti radosten, biti poln energije, kaj pomeni biti zdrav in ko psihološko zdrav, ne? In ko sem začela to brskati, sem videla, da se vse mi nekako vrača na tiste ključne elemente postavljanje meja. To pomeni meje sebi in meje drugemu, zato ker na ta način je potem sploh vzpostavljen prostor, če izpostavim mejo sama sebi, da vem, dokot ja, dokot ne, potem si sama sebi vzpostavim varen prostor, v kjerem lahko razvijam vse svoje potenciale oziroma vse, kar so potrebe za neko celostno izpolnjeno življenje. Recimo samo en primer. Če je nekdo utrujen, in si ne dovoli počitka, a ta človek v redu ravna sam sabo, ali pa nekdo, ki nima meja in zapravlja denar v meri, ki enostavno ni v skladu z tem, koliko mu priteče denarja na bančni račun. A ta človek si postavi sebi svoje meje, znotraj katerih se giblje. Ali pri prehrani, ko se trpamo z hrano, a si postavimo svoje meje, a je to zdravo za mene, da se trpam z hrano do trenutka, ko grem spat. Skratka, to so zdaj samo mali detajli, tega je seveda cel kup, samo kot primer. sami sebi ne postavimo tiste meje, da bi lahko znotraj njih zdravo in telesno in psihološko in ustvarjalno, intelektualno se razcvetali. Druga plat so pa meje z drugimi. V Sloveniji je ogromno pasivne agresije. To se pravi, nekomu stopiš na prste in on ti to pokaže na ta način, da je užaljen. In ne vemo, kaj smo naredili, kaj je narobe, kaj naj spremenimo, da bo drugače, samo vidimo en užaljen obraz, ki se mula in ob kateremu nam je nelagodno. Ne. Se pravi, že te osnove, najbolj osnovne stvari nam nekako ne stečejo. Komunikacije enega z drugim v smislu postavljanja meja, ker ne moramo vedeti, kaj si drugi želi, ne moramo vedeti, kaj potrebuje, ali ima čas, ali nima časa, ali karkoli. Če ni tega varnega prostora, da mi lahko to izrazimo in da tudi sprejmemo drugega, da izrazi on svoje potrebe. Se pravi, to so te recimo najbolj elementarne bazične stvari, kjer se vse začne. Ne?
V knjigi napišete tudi, da precej smetimo. Včasih to razumemo narobe. Bodi to, kar si, in potem bruhnemo in nimamo meja niti pri svojih čustvih, ne znamo jih niti izražati, seveda ne pomeni potlači svoja čustva. Na pravi način jih povejmo, kako, komu in kdaj. To so osnove. Tudi v to se ne potopimo, niti tega se ne naučimo. Kako bomo potem znali delovati, ko se srečujemo s toliko osebnostmi? Niso smetnjaki drugi ljudje, da bomo mi preprosto navrgli, kar nas teži, mi olajšani, drug pa potem ne ve, kaj s tem početi. Mm-hmm. Kaj naj zdaj on s temi smetmi? Mi smo ga obremenili, mi smo se pa razbremenili.
Spretnosti naše medčloveške komunikacije in odnosov, mislim, da te spretnosti našega sožitja, da to sploh nismo osvojili. Osnovne elemente, spretnost sožitja, sobivanja, spoštovanje sebe in drugega enako, ne drugega bolj kot sebe in tudi ne sebe bolj kot drugega, ker v enem primeru smo sebični do sebe, v drugem primeru smo pa neke žrtve, ki se žrtvujemo za nekega drugega, njega postavljamo na prvo mesto. Ravnotežje obojega, vsi smo enako pomembni in jaz in ti. V tem smislu se mi zdi, da je to pač srž našega sožitja. Sedaj pa vprašanje, kako to res živeti, kako to sobivati. In zdaj primer teh smeti, ki ste jih omenila, je ta, nekdo pokliče, ker ga je nekdo drug ujezil. Ali pa užalostil, ampak bolj ujezil. In strese jezo in se jezi 5 minut, na to se poslovi in odide. Ne? To so te smeti, ki jih stresamo en v drugega. Zakaj? Zato, da razbremenim svojo napetost, ob tem pa ne upoštevam niti čas drugega, niti drugega človeka. Kaj naj bi on zdaj s to našo jezo počel? Ne? Na nas je, da z njo razčistimo. Prvo, zakaj smo sploh jezni. Če je res nek razlog, potem je to dobro, ker nas jeza upozori, kaj moramo seveda spremeniti, česa se moramo lotati, kaj nas žuli, kaj nas bremeni. Jaz jeza ne jemljam kot nekaj a priori slabega. V bistvu nič na svetu ne jemljam kot a priori slabo. Vse na svetu mi ima nek smisel, nek razlog. Zato je tudi, ne vem, noč zamenja dan, zato žalo zamenja veselje, ko vsaka od teh elementov, ki živimo, nas usmeri na kakšne bistvene elemente, ki nam prinesejo ali spoznanje, ali nova razumevanja, ali pot za naprej. In s temi tako imenovani negativnimi ali pa motečimi čustvi imamo pa največ težav. Ne? Se pravi, ali jih ljudje kar zanikajo, jezo, žalo, sram, krivdo, ta težka čustva, ali jih zanikajo, ker so nelepa, ne? Zdaj to mal karikiram nelepa, ali pa jih popolnoma preplavijo in so v bistvu, ko se nekdo jezi, on postane ta jeza, zaripo, rdeč, popolnoma ga preplavi in zgubi razsodnost in razum. To sta te dve skrajnosti. Jaz menim, da vsa čustva, tudi ta, ki so moteča, neprijetna, težka, imajo nek razlog, zato ker nas na nekaj opozorijo. In če smo z njimi v stiku, lahko vidimo, kaj nam kažejo, da so naši koraki naprej. Če nas pesti krivda, pomeni, da smo nekomu stopili, da smo nekomu na prste, da smo do nekoga nekaj storili, kar ni v skladu z našo vestjo. Ja, super, pejmo do njega, opravičmo se, naredimo stvari drugačne. Mislim, gre za to, da smo v stiku s čustvi in na podlagi njih ukrepamo. Če smo žalostni zaradi nečesa, poglejmo, kaj nam ta žalost govori. Ne? In potem v skladu s tem ukrepamo dalje. Ne?
Zelo dobro izhodišče. Od tu znova vzeto iz vaše knjige, gospa Maja Megla, Smem biti to, kar sem. Tu smo zato, da se razvijamo in Franklovo misel tudi navajate, človeško bivanje je bolj preseganje samega sebe kot uresničevanje samega sebe, ker družba tudi sistem je tako naravnan, no pa se smo hvaležni za to, poišči svoje potenciale, izobrazi se, daj si vetra, skratka. Tisto prvo je bolj bistveno, presegam sebe, torej se spoznavam, se izboljšujem, biti bolj jaz ob sklepu življenja.
Ja, ob Franklu bi še enega omenila, ki je tudi zelo pomemben pri tem razlikovanju, v kakšno smer se nekdo odloči stopiti. In to je Erik Fromm. On je ubesedil v več svojih knjigah, ne, recimo Umetnost življenja, da se ljudje med sabo razlikujemo samo po temu, za kakšen cilj smo se odločili in po kateri poti smo se odločili stopiti. In ena pot je pot imeti, druga pot je pot biti. Odločitev, po kateri od teh dveh stopimo, narekuje tudi naše najbolj temeljne vrednote, odnarekuje to, zakaj si sploh v življenju prizadevamo, kaj uresničujemo, kako se razvijamo, kako sobivamo. Ampak razlika med imeti, to se pravi, a smo usmerjeni na materialno, na kariero, na te zunanja priznanja, na vzpostavitev moči, ne, v družbi, se pravi plezati po kariernih lestvicah, biti opazen, biti viden, biti priznan. Ali kako biti, ne? Se pravi, a smo usmerjeni v to, kaj je resnica, živeti resnico, kaj je moja resnica, vaša resnica, kaj je notranja resnica, kako biti dober, celosten, celovit, izpolnen, zdrav, srečen, to je pa druga pot. In ta pot nima teh zunanjih nagrad, priznanj, laskanj.
Priporočam, drage poslušalke in spoštovani poslušalci, da vzamete v roko knjigo Maje Megla, Smem biti to, kar sem. In na začetku nekje pišete tudi o ljubezni. Nekoliko drugače razvijete ta odnos do ljubezni. Ne, kaj ljubiti, kako ljubiti. Pravite, za ljubezen se borim, da to je absurd. Ne, za ljubezen se pač ne moreš boriti. Ljubezen je ali je pač ni. Ne moreš nikogar prisiliti, da te ljubi, da si ti ljubljen. Ne gre. Včasih hočemo izpogojevati to ljubezen. Bog, daj mi ljubezen, sej molim, sej klečim, sej... Preprosto, to ni ljubezen. Bog ni takšna ljubezen. Vaša misel mi zanima.
Z ljubeznijo so res križi in težave. To je bila tema, v kateri sem se leta in leta, desetletja, bi lahko rekla, neprestano vračala, ker je to ena od najbolj zlorabljenih besed na planetu. Vsak si pod ljubeznijo predstavlja popolnoma ima neke svoje predstave, kaj to naj bi bilo. Vzgajani smo bili že kulturno v nekih zgodbah iz recimo literature, ki so zgodbe strasti in usodnih ljubezni, ki v bistvu nimajo nobene veze z ljubeznijo, ampak popolnoma nobene. To je neka kemija teles, bi lahko rekla, če sem groba, no. Pač tako je, se to je vse v redu, se tudi to je odlično in krasno in gotov na enih ravneh izpolnjujoče. Ampak a je to ljubezen? Ja ni, ne. Kaj je zdaj ljubezen? In ko sem to knjigo delala, sem se ne skozi njo v različnih poglavjih vračala na to problematiko ljubezni. Samo en primer bom navedla in tudi tukaj sem šla čez različne duhovne tradicije, ker mi je bilo zanimivo, kako so v bistvu na tej ravni pa zelo, zelo skladne. Ne? V krščanstvu pomeni to ljubiti drugega kot samega sebe. In pogosto se je to razumevalo skozi žrtvovanje. Ne? Bolj, ko se žrtvujem, bolj, ko se predajam, več ljubezni dajem. Ja ne, ubesedeno je kot, to se pravi kakor, no? Enako. To se pravi ljubi drugega enako kot sebe, zato ker skozi vsakega od nas se pretaka življenje. Nihče ni bolj živ kot nekdo drug. Vsak ima enako silo življenja, ki se pretaka skozi nje in živi skozi njega. Vsaka od teh življenjskih oblik je enako pomembna. Se pravi, enako sebe kot nekoga drugega. Iz tega sem potem prišla do naslednjega koraka, ki sem ga tudi zelo težko sprejela, zato ker smo zelo občutljivi do tega, kaj je sebično, kaj ne. Da ja ne bi bili egoisti in sebični, če seveda sebi tudi odrežemo nek kos torte, ne samo drugemu. In potem sem prišla do tega koraka dalje, ki mi ga je bilo težko najprej sprejeti in ta je, da če jaz nisem dobro, ne morem kaj dosti dati. Oziroma dam premalo, oziroma če sem jaz v odlični psihofizični formi, bom lahko mnogo več dala, kot če sem betežna, žalostna ali pa nekako uvela. Ne? Se pravi, moja dolžnost poskrbeti za to, da sem sama v najboljši možni formi, zato ker tako lahko največ dam. Se pravi, popolnoma se mi je obrnilo od pozornosti na drugega in od tega žrtvovanja in predajanja in skrbi za druge usmerilo v skrb za sebe do teme ne iz sebičnega razloga, ampak iz odgovornega razloga. Če sem jaz dobro, lahko dajem. Primer sem mi pa porodil na avionu, ko sem na avionu letela, a veste, tam dajo stevardese navodila, ko maske padajo, oziroma, ko se pritisk v kabini lahko, oziroma noter v trupu letala spremeni, padejo maske in pol da stevardesa navodila, če se to zgodi, da matere morajo najprej sebi dati masko, šele na to otrokom, ker če ona pade v nezavest otrokom, ne more pomagati. Tisto je bil men tak usodni klik. Prvo moramo biti mi ok, da lahko dajemo drugim. In to je naša dolžnost, ne iz sebičnosti, ampak iz odgovornosti do sebe in do drugega.
No in eden od zadnjih poudarkov, za katerega sem rekla, da ga morava nujno vključiti v najin pogovor, je prav to. Ja, ključen je moj odziv, kaj jaz izberem. To je pač moja odgovornost. Ker veliko krat, posebej, če so izkušnje življenjske, težke, izzivi veliki, tam obstanemo, ker je teža tako huda, da nas povsem potisne ob tla. Razumemo, včasih je težko znova dvigniti svojo hrbtenico, pa poiskati te stvari, ki me znova usmišljajo. Odgovorna sem, kako se bom na nekaj odzvala. Jaz sem tista, ki izberem ta izziv.
Res je, in to je tudi zelo težko včasih sprejeti, ker nam je mogoče udobno, da je življenje včasih hudo in nas tepe in nam je hudo in radi smo v temu nekemu, kako bi rekla, stanju, v kjer mu nas potem nekdo malo potolaži in spodbudi. To je tudi povsem okej. Okay. Ampak v resnici smo pa mi sami vsak trenutek popolnoma odgovorni, kako se bomo na stvari odzivali. Ne? In naši odzivi na stvari ustvarijo tisto, kar so naša notranja razpoloženja, naša notranja stanja. Če se odzovemo kot žrtev, ker to se največkrat, to sem tudi jaz občutila, seveda imam to izkušnjo, kako je, ko se tako počutiš nemočen. In objektivno, kdaj tudi človek je v situaciji, ko je nemočen, oziroma ko so take okoliščine, da jih ne more spremeniti, doživlja to nemoč. To vsak od nas se sooči s takimi situacijami. Ampak tudi v njih imamo možnost, da se odločimo, ali jih sprejmemo ali pač ne. Ne. V vsakem trenutku je odločitev za življenje v naših rokah, v vsakem trenutku.
Gospa Maja Megle, morda še spregovoriva o tistem, kar smo na začetku omenjali, ti psihološki mehanizmi. Mislim, da zdaj pa je v javnosti že dovolj razširjena ta misel ali pa to vedenje, da v prvih nekaj letih se naši možgani sestavijo, se ustvari nek program, če zelo laično govorim, računalnik, po katerem potem presojamo vsako situacijo, ne samo ta računalnik in seveda rezultat je tu. Lahko je povsem popačeno moje videnje, teh osnovnih nekaj let se moj računalnik sestavi. Kako lahko te mehanizme potem skozi leta spremenim, da sploh dobim uvid, da je z mojim računalnikom nekaj narobe, da lahko program spremenim in življenje se lahko spremeni?
Nekako cene so, da se te vtisi, ki jih otrok dobiva od okolja, ne samo vtisi, ampak tudi njegovi mehanizmi, kako se s temi situacijami on srečuje kot otrok, kako jih razrešuje, da se to vzpostavi nekje do 7. leta. Ne. Seveda so potem tudi močni vtisi, ampak ta osnovni psihološki program, kako se mi odzivamo, se ustvari nekje do 7. leta. Potem se seveda temu osnovnemu programu dodajajo novi. Kot sem rekla, lahko s to neko strukturo teh psiholoških mehanizmov, to so doživljanje drugih, doživljanje sebe, kako spoštujemo sebe, kako se zavedamo svojih talentov, darov, česarkoli, kar naj bi razvijali, kako skrbimo recimo za sebe. Ves ta bazen stvari, ki so ključne za to, kako bomo v življenju zaživeli, to se vzpostavi res da v otroštvu in to lahko mi živimo dolgo časa z temi lahko tudi zelo negativni, slabimi, rušilnimi našimi obrambnimi sistemi, dokler ne začnemo trkati v neke omejitve, ki nam niso povšeč. Izbiramo slabe partnerje, s katerimi se neprestano razhajamo, imamo konflikte v službi za sodelavci, zgubivamo prijatelje, recimo. Začne prihajati do nekih situacij v življenju, ki nam kažejo, da pač nekaj ni v redu, da ne živimo na načine, ki bi nam dajalo se tisto, kar bi si mi želeli. No, in to so potem tisti trenutki, ko lahko se lotimo tega, da osvetlimo, zakaj se nam te stvari dogajajo, ali pa pač živimo naprej po starem, ne.
Še to me zanima, kakšno je vaše stališče, ko sama jemljem določene knjige v roke, ki nas vabijo, da se ozremo v svojo preteklost, morda tudi v ta zgodnja otroška leta, da se naučim prepoznavati svoj psihološki mehanizem, prepoznam, kako deluje moj program in kateri programi so mi v dobrobit, v koristi in kateri seveda mi škodijo, me res motijo in zaradi tega izgubljam odnose, dobre prijatelje, morda tudi partnerje. Nekateri strokovnjaki to odsvetujejo, pravijo, da s tem odpiramo vedno znova rane, ki so hude, nekateri pa pravijo, da je to nujno. Skratka, opažam tudi med strokovnjaki in v svetu uveljavljenimi imeni, da so mnenja pa različna. Do kakšnih spoznanj ste vi prišli?
To je odlično vprašanje, to je zelo pomembno, ključno tole, kar ste zdaj le načela, zato ker, ko recimo, da je nekdo doživel neko izjemno hudo travmo, ki ga je zelo močno zaznamovala in se sooča z njenimi posledicami, ne? On in ko se v tem aktivnem soočanju s posledicami, seveda, da se on tudi vrača nazaj v preteklost, zakaj je to nastalo in na kakšen način so se vzpostavili pač te njegovi mehanizmi, kako se je z nekimi ranami soočal. Ne? Skratka, vrača se nazaj, ampak zato, da v sedanjosti osvetli in spremeni tisto, kar ga žuli. To je ena raven. Druga je pa ta, ko se ljudje enostavno vračajo nazaj in neprestano obnavljajo svoje zgodbe. Joj, to pa to mi je bilo, to pa to se mi je zgodilo. Vračajo se nazaj z obnavljanje nekih zgodb, ne da bi iskal rešitve v sedanjosti, rešitve, spremembe, konkretne spremembe, samo te so važne. In če to delajo, ne da bi iskali konkretne spremembe danes, se bojo vedno znova retraumatizirali. V preteklost pojdite samo takrat, ko je ključna za to, da vi danes s polno odgovornostjo iščete z vso intenzivnostjo sebe rešitve za naprej. Ne. Vse ostalo je lahko retraumatiziranje. Samo ponovno ta oblak tega hudega, kako bi rekla, nas dobesedno lahko prežame, prepojine. To ni smisel. To se je zgodilo v preteklosti, ne tam ostane.
Če to počnemo, to nemo v depresijo, skoraj neizogibno, verjetno.
Lahko tudi v kakšne druge oblike, ne, se kakšni pa reagirajo na te stiske iz otroštva. Recimo, ena lahko stiska je otroka, ki ga je eden od staršev zapustil. Recimo, da smo bolj konkretni. Ne. Tak bo lahko kasneje v življenju na vsakogar, ki bo nekam odšel ali pa se ne bo odzval na telefon, lahko s to stisko, ki je doživel kot otrok, se bo ta stiska sprožila. Ne? Če se bo res odločil, da osvetli, kaj ga žuli, ker ne more živeti na ta način, da v trenutku, ko se nekdo ne javi na telefon, da je on v stiski, zakaj bi bil, ne? Se lahko je nekdo zaseden. Sploh ne gre za stisko tega odnosa v današnjem času, ampak za nek njegov program iz otroštva, ki ga je zelo ranil, ne, ta recimo odhod enega od staršev, naprimer. Ne. In zdaj, ko on osvetljuje te svoje odnose in išče rešitve danes, lahko odide v preteklost in pogleda, kje so se stvari dogajale. Vse ostalo je retraumatiziranje. Lahko seveda se zgodi skozi pojav depresije, ampak kakšni imajo tudi lahko panične napade, tesnobna stanja. Ni nujno, da so to samo depresivna. Ne? Retraumatiziranje je lahko tudi, ima te pač druge oblike, ne?
Naša oddaja je namenjena temu, da bi iskali poti naprej. Kaj pa zdaj? Kaj vas trenutno nagovarja? Kaj prepoznate v tej družbi? Česa je željan ali pa po čem hrepeni človek danes tu? Lahko naredijo morda nek skupni imenovalec sodobne družbe? Zdaj vas pa res kot novinarko in urednico sprašujem.
Kot v kakšnem smislu do...
Tudi najin pogovor se ves čas vrti okrog nekih prepoznavanj naših vrtincev čustvenih, kje smo se zaustavili, kje se kar vrtimo in sučemo. Se tudi kot narod imamo pa nek sram, nek strah in to se seveda vleče kot jara kača. Izstopiva iz teh konkretnih primerov in morda nagovoriva družbo kot celoto. Tako slabo nam vendarle ne gre. Mi smo en skromen odstotek zemljanov, ki živimo v udobju in ugodju. Ampak zakaj nekateri pravijo, tudi tujci, ki sem pridajo, da pa zelo, zelo jamramo? Da morda ob sklepu ponudiva, ker kot novinarka vendarle imate ta čut za družbo, morate prepoznavati te impulze v družbi.
To je res. Veste, kaj sem zaznala prvič to razliko zelo, zelo močno, ko sem se... Jaz sem veliko potovala sama, od Južne Amerike, Afrike, Azije. Zelo, zelo veliko sem prepotovala, ampak ne z agencijami, sama v svoji režiji. In bila sem tudi nekajkrat v Indiji, potovala v Indiji. In prvič, ko sem bila, sem se zelo čudila ljudem, ki živijo na cesti in greš mimo njih, seveda ne vseh kakšni, pogledajo s takimi iskricami v očeh in te pozdravijo. In pol, ko sem se vrnila, grem prvi dan v službo in gledam ljudi, ki gledajo v tla in imajo čelo nagubano v tiste gube skrbi. To mi je bilo prvič, ko sem zaznala razliko med nekom, ki živi v relativnem obilju in še v prečudovitem okolju. Naša narava je pestra, bogata, prekrasna. Živimo relativno varno in udobno in kljub temu smo tako zaskrbljeni, da vsi na cesti gledajo v tla in so zgrbljeni v gube. Ne? Na drugi strani pa revščina iskre v očeh in nasmeh na obrazu. Ne? Se pravi, to prvo soočanje je bilo to, da seveda na psihološki ravni se vidi, da udobje, zunanje, materialno obdobje nima nobene povezave in vezanosti s tem, kako se nekdo notranje počuti. Notranje smo lahko svobodni in srečni, polni in radosti tudi takrat, ko nimamo nič. Ali pa kot pravi Frankl, kar so doživljali taboriščniki v še najhujših oblikah možnih sploh,
so
seveda ohranili dostojanstvo in veselje. Se prav to nima nobene veze z zunanjim. Sam to se mi zdi, da je pač nekaj, kar je splošno za celo človeštvo v kjerihkoli sredinah. V tej naši sredini bi pa mogoče ali pa bi bilo željeno, da bi malček več postorili za spoštovanje eden do drugega. Zato, ker imamo različne politične, recimo, nazore. Zato, ker smo lahko pač enostavno drugačni do pogledov, kar se tiče koronavirusa. Zato, ker, da ne naštevam zdaj, enostavno drugačni smo in za božjo voljo, a lahko sprejmemo drugačno, z drugega, z vsem spoštovanjem, da ima on so pravico videti stvari drugače. To ne pomeni, da je to, kar on vidi, pravilno ali pa to, kar mi vidimo, pravilno. Samo vzpostavi to umestno polje, ta bazen, kjer se lahko začnemo spoštljivo pogovarjati in osvetljevati stvari in skozi te debate lahko tudi zluščimo, kaj je za nas kot celoto dobro in lahko potem to tudi implementiramo nekako lažje v družbo. Ampak to, da smo tako sovražni eden do drugega in med politiki v tem političnem parketu in zdaj v tem težavah s korono in cepilci, anticepilci, za božjo voljo, samo spoštovanje in dopuščanje to, da pač nekdo drug je lahko tudi neumen, nekdo drug je lahko tudi zaveden, nekdo drug je lahko v strahu pa dela neumnosti. Ampak ima pravico, da je pač tak na te stopni, na kjeri pač on je. Nimamo mi pravice se na njega dreti in hrult in ga žalt, ampak poiskati način, da se lahko pomenimo, pogovorimo in razrešimo nek problem, če pač je problem. Ne?
Kje vas lahko beremo, sledimo, kaj pogrešate tudi novinarski del svojega dela, urednikovanje, sploh zdaj, ne, ko so konec koncu kar zahtevni časi?
Pogrešam, ker pač ne novinarim več na način, na kjere sem. Pogrešam, tisto, kar pogrešam, so stiki z različnimi ljudmi in ne samo v Sloveniji, ampak tudi v tujini, zato ker te stiki človeka širijo, daje mu enostavno nove poglede lahko na stare stvari, plemenitimo en drugega skozi te naše stike. Ta del morda pogrešam. Ne pogrešam pa del, ki se tiče pisanja, zato ker to, kar zdaj delam z knjigami, je najžlahtnejše najžlahtnejši ostanek tega, kar sem nekdaj delala. S tem, da se zdaj v teme res lahko posvetim temam, jih raziščam, se v njih poglobim, kar nekdaj kot novinarka pač nisem mogla, ker smo bili v takem kolesju pisanja tekstov, ne, in ki se je seveda samo pospeševalo in krepilo. Zdaj se lahko res temam posvetim in mi to daje nepopisno veselje.
Gospa Maja Megla, uspešno, vse dobro in še kdaj zagotovo nasvidenje tudi v našem studiu.
Najlepša hvala in seveda vsem želim, da cvetijo in se razvijajo in izrazijo in spremenijo vse tisto, kar jih v življenju žuli, kar jih omejuje, kar jih tišči, zato enostavno, da so ljudje srečni, ker mislim, da ni človeka, ki ne bi stopal proti temu, da se pač dobro počuti, da je radosten, vesel in izpolnen.
Via Positiva.
Via Positiva. Via Positiva.